Vëzët e motra në Krishtin, edhe një mirëserdhët në shërbesën tonë, do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur herën e kaluar, që është letra parë e Selanikasve, letra parë e Selanikasve. Kemi mbaruar kapitullin e parë, do të fillojmë sot me kapitullin e dytë. Të rezojmë se bashku, i lutëm hapin i Biblia tek letra parë e Selanikasve, kapitulli 2, vargji 1 deri në 12. Ja, unë do lexoj, ju ndiqni aty në Biblia tuaja. Sepse ju vetë, vëllezër, e dini se hyrja jonë ndër ju nuk që e kotë, por mbasi vuajtëm më parë dhe u kështrajtuam se që dini në Filipi, morëm guxim në Perëndin tonë të flasim ndër ju ungjillin e Perëndis me shumë betejë. Sepse nxitja jo nuk vjen prej mashtrimit, as prej papastërtis, as prej dredhis, por duke qenë se u miratuam prej Perëndis që të na besohet ungjilli, kështu ne flasim jo që të pëlqejmë njerëzve, por Perëndis që provon zemrat tona. Sepse nuk kemi përdorur kur, sikur se dini, fjale këtuese dhe as nuk kemi nisur nga motive lakmije. Perëndia është dëshmitar, as nuk i kemi kërkuar lavdi prej njerëzve, as prej jush, as prej të tjerësh, megjithse mund t'ju bëheshim barë si apostujt të Krishtit. Përkundrazi, ishim të butë në mesin tuaj, ashtu si mëndesha, si nëna pra, që kujdeset për fëmijët e saj. Kështu duke pasur një dashuri të madhe ndaj jush, na pëlqeu t'ju përqojmë jo vetëm ungjillin e Perëndis, por dhe vetë shpirtrat tanë, sepse na u bë të dashur. Sepse ju, o vëllezër, e mbani mend lodhjen dhe mundimin ton, sepse punuam ditë e natë që të mos i bëhemi bar asnjërit për jush dhe shpallëm ungjillin e Perëndis ndër ju. Ju jeni dëshmitar edhe Perëndia, si jemi sjellë të shenjtë, të drejtë dhe pa tëmeta, me ju që besoni, si që dini, si kundërkëshilluam. Ngushlluam edhe ju përgjëruam secilit për jush, si bën një atë me bit e vetë, që të ecni denjësisht ndaj Perëndis, që ju thret në mbretrinë dhe lavdin e ti. Kjo është fjala Perëndis. Kur Pali shkoi letrën e partë për kishën e Korinthit, ai u tha që do të rrinte në Efes për një kohë, para se të vizitonte ata prapë. Pastaj, ai u tregoi arsyen pse po bënte një gjë të tillë dhe thoshte, më është hapur një derë e madhe për punë të suksesshme. Pastaj Pali shton edhe të fjalë, dhe ka shumë njerëz që me kundërshtojnë. Kështu kishte Pali në fakt gjatë tërë jetës e tij si misionar dhe si mbjellës kishash. Edhe tani, në këto raste që i lexuam ne, ai kishte situatën njësoj. Sa herë që rrugët tona ndeshin në rrugën e djallit, armiku ynë organizon të razira e vështërsi, e bën probleme për të bërë punën më të vështirë. Kështu më të ndodhë me ne këtu, si besimtar veç e veç, dhe si bashkësi, dhe si kishë. Sa herë që duham të bëjmë një hapën me besim, për punuar diçka, ose për bërë diçka të rej për Zotin, armiku i Zotit, edhe armiku ynë, qohet peshë për të na penguar në çdo mënyrë. Shembulli i mirë për këtë është edhe vetë Zoti i Jezus, edhe ai kishte kundërshtar. Tek Mateu 3, shohim Jezusin që del haptas me shërbesën e ti. Tek Mateu 3, lexojmë pagëzimin e Jezusit, që në një mënyrë ishte fillimi i shërbesës së hapur të ti. Aty filloi shërbesa e ti publike. Edhe aty, gjatë pagëzimit, dëgjohet zëri i Atit nga qielli se thotë, ky është biri im i dashur në të cilin gjeta pëlqim. Shumë bukur, por çka ndodh më një herë pas kësaj, në kapitullin 4, çfarë ndodh? Aty thot, atëherë Jezusi u qua prej frymës në shkretëtir, që djalli ta tundonte. Djalli ta tundonte. Atërisht, Zoti Perëndi ka gjithçka në kontroll. Por situata ishte kështu. Thot, atëherë djalli. Kështu ndodhe me Palin, kur shkoj në Selanik si misionar, për të mbjellur këtë kishë. A ishte apostull, Detyra të ishte unike e veçantë, por në shumë njëra të tjera a ishte njësoj si unë dhe ti. Naturisht, shkurja ti në Selanik ishte si pas vullnetit përëndis, si pas dëshirës e përëndis. Por aty ndodhin trazira dhe i duhet e ikte nga qytetin natën, fshehur azi, për ta shpëtuar jetën e ti. Me njerë pas kësaj, filluan fjalet e gojë këqinjve, filluan fjalet e njerëzve të këqij. Ishin disa aty që e kritikuan dhe që i ndryshuan fjalet e mësimet e ti. Armiqtë e ti e morën në përgoj, edhe folën gjërat të rreme dhe të këqija për të, shpifje të vërteta. Shpifje. Pali e dinte që fjalet e predikusit varëshin edhe nga fakti se si ishte ai që fliste. Por këte e dinin edhe miqtë. Ata e dinin që nëse i andyjen karakterin edhe flasin keq për predikusin, atër dhe ta shkatronin atë mas pari, pas ta edhe mesajin që predikën të aji për Jezusin dhe të shkatrohej. Mund të marrë me mend që ka pëndodhë të pas skenës, kur armiqt së bashku me djallin, po mundoheshin të shpifnin gjëra dhe të flisnin keq për palin dhe për shok të ti. Kështu, e ardhme a kishe se Selanikut ishte në rrezik. Ishte shumë rëndësishme që Pali të përgjigje këtyre akuzave dhe rrethanave të armiqve. Prandaj, a i shkruan këto gjëra në këtë letër. Pali duhet i vinte disa gjëra në vendin e duhur, edhe duhet të mbrohej. Ka raste, kur nuk duhet të flasim shumë për të mbrojtur nga rrenat e akuzet e rrejshme, por ka raste kur dhe duhet të flasim. Në këtë rast, Pali t'ju desh të fliste sepse këtu vihej në rrezik puna për Zotin dhe ardhmja e kishës. Kjo që Pali po shkruan në kapitullin 2, na e tregon pak se çfarë është zemra e drejtuesit të bashkësisë, e pastorit të bashkësisë. Pastori, drejtuesi, bariu, çobani deleve. Në fillim, ai u bën me dije që vizita e tij nuk ishte e kotë, nuk ishte bodihava. Ardhja dhe qëndrimi i tyre aty nuk ishte i kotë, nuk ishte dështim. Edhepse shumë vështërsi u kishin ndodhë në Filipi, edhe rrugës, ata erdhen Selanik për të dhënë atyre diçka. Erdhen për të dhuruar unë gjithin e Jezu Krishtit falas. Aty, Pali dhe shokët e ti lanë një kish. Lanë një kish si për para nuk ishte ekzistuar asë njerë. Pa për asysh fyrjet e problemet që kishin përjetuar në Filipi, Pali dhe shokët erdhen Selanik edhe shpallën unë gjithin lirëshën, pa frikë edhe me guxim të madhë. Pali nuk ishte që ka të fshihte dhe nuk ishte turp fare për unë gjithin e Jezusit. Në punën e Palit kishte sinceritet, hakikatlëk, integritet. Puna ti u bë haptas, pa dorza, pa maska. Pali nuk ishte njëri falso. Pali nuk e bëri punën e ti për para, apo për në i përfitim tjetër. Këtu tjetë një gjë që du të kemi për asysht të gjithë ne. Askusht të mos mendoj që puna për Zotin bëhet për të fituar para, apo në i përfitim qëfar dhe qoft tjetër. Tani në vazhët 3-12, Pali e shpjegon natyren e punës e ti në mesin e njëzve të Selanikut. Këtu diret përshëndrojmë pak sot. Të shojmë pak se me qka ka të bëj puna e drejtuesit të bashkësisë, edhe kujdesi që Pali kishte për ata njerëz në Selanik. Në vargjet 3-4 është pika e parë për sot. Pika e parë për sot është pra Pali ishte administrator ose kujdestar besnik i fjalës. Në fakt fjala administrator ose kujdestar nuk përdoret në tekst, por nënkuptohet nga teksti. A i shkruan për vetën e ti dhe për shokët e ti në vargun 4, thot, u miratuan për i përëndis që të na besohet neve unë gjili. Pali nuk i kishte shpikur, apo se kishte par ëndër unë gjilin, por a i ju kishte dhënë në besim. duke ditur që Zoti ja kishte besuar me besim të madh, ai ishte gati dhe të vdiste për të. Pali nuk e shihte veten vetëm si një njeri që është pallë të ungjillin, por po ashtu, ai shihte veten si administrator, si kujdestar, si ruajtës, të cilit ishte dhën një thesar kaq i madh. Ati ishte dhën e vërteta. Një pronar i madh, për shembull, i beson dikujt një pasori, sepse ka besim të madh, i zëbes, që ai do ta ruaj e ta trajtoj me kujdes. E mbani mend Jozefin nga data vjetër. Jozefit, Potifari, i besoi një pasori shumë të madhe. Bile e bëri për gjegjes, për aqë shumë pasori, për gjithë të korat e vendit. Zoti u besoi palit të shokëve të ti unë gjilin, lajmin e mirë. Kështu, pali e shef vetin si administrator, si ruajtës, të lajmit e mirë që e kishtë dhënë Perëndia. Edhe në vendet tjera, në letrat e palit, a i thot që Zoti e kishtë dhënë në besim unë gjilin, të Galatasve 2. Zoti ja kishte besuar detyrën që të fliste jo hebrejve për lajmin e mirë. Tek letra parë Timoteut kapitulli 1, ai thotë se Zoti ja kishte besuar lajmin e mirë edhe në raste të tjera. Zoti ja kishte besuar në dorë këtë detyrë Paulit. Predikimi i fjalës Perëndisë është një thirrje shumë e madhe dhe e rëndësishme, të cilën Zoti ja kishte besuar Palit. Edhe Zoti ja beson pastorit dhe të tjerëve. Ky është një privilegj i madh, por në vete ka dhe shumë përgjegjësi. Ai i cili ka marrë këtë përgjegjësi duhet të jetë shumë besnik. Prandaj fjala, Bibla, e besuar nga Perëndia, nuk duhet të shtrembrohet apo të ndryshohet sipas dëshirës dhe çefit të dikujt. Predikuesi duhet të predikoj fjallën ashtu si që është ajo. Ka shumë rëndësi që motiv predikimit të jetë në regull, të mos bëhet për përfitime personale, apo për të fituar nam për vete. Paulit të bukur në vargun 3, që çka thuhet është me shumë rëndësi, por dhe arsyeja pse flitet fjala Perëndisë është në rëndësi. Ajo është e vërteta, është ungjilli, është lajmi i mirë i Jezusit. Pse e predikoj Pali fjallën? A e bëri këte gjithmonë për të mirë dhe për dobi të tjerve, jo për dobi apo për fitim të vetës. A nuk predikon të fjallën për të kënaqur vetën edhe as të tjerët. Nuk kishte ambicje për vetën e ti, as nuk donë të popularitet dhe emër të mirë për vete. Po ashtu, rëndësi kishte se si, në çfarë mënyre fliste Pali këtë lajm të mirë. Jo mendoj të folur për t'i mashtruar apo për të futur në grasë njerëzit. Kur ai predikonte, ai dhe jetonte si ka hije një besimtarit Jezusit që ishte dhënë fjala. Nuk kishte asgjë për të fshehur nga jeta dhe nga mendimet e tij në jetë. Zoti kishte vënë në provë Palin dhe njihte mirë se kush ishte ai dhe çka kishte ai në zemër. Prandaj thot Pali tek Timoteu dhe të këtiti që drejtuesi dhe predikuesi nuk duhet të jenë të rinë e besim, por duhet të jenë të provuar dhe të miratuar nga të gjithë. Ata duhet të kenë jetë me Zotin në regull dhe të jenë shembul me jetën dhe fjallët e tyre. Ai që predikon, po ashtu, duhet të njo fjallën e Perëndisë mirë dhe të di të shpjegoj të tjerëve. Si administrator të fjallës e Perëndisë, si kujdestar të fjallës Perëndisë, si ruajtës dhe mbajtës fjallës Perëndisë, Pali dhe shokët e ti donin që të arruanin atë dhe të mereshin me të me shumë besnikri. Predikimi i fjales Perëndisë bëhet me frikë ndaj Zotit, por po ashtu kjo t'jep një knasi dhe një liri të vërtet. Unë për vete, më me dëshirë të qëndraja para gjykimit Perëndisë se sa para gjyqit të njerëzve. Me Zotin gjykimi do t'jeti drejt edhe i pa anshëm. Me njerëzit, nuk i dihet. Zoti i Biblës është shumë i mëshirshëm edhe më mëshirshëm se çdo njeri i rënë. Pali shihte veten si kujdestar të fjales së Perëndisë dhe e dinte që duhet të ishte besnik. Pam pra Palin si kujdestar të fjales. Gjëja dytë, për sot në vargjet 5 edhe deri në 8 thotë se ai ishte një mendesh, një nënë e butë. Ktu flet për nënën e mirë, për mendeshën e butë. Por se pare i duhet të pastroj terenin, thot që kur erdi të kata, nuk erdi me lajka e me maska. Në largun 5, a i shkruan, sepse nuk kemi përdorur kur fjallë e katuse, dhe as nuk kemi nisur nga motivi lakmije, edhe për këtë përëndia e të shmitar. Sa mirë që përëndia e të shmitar, sepse njerëzit nuk janë të shmitar të mirë. Është mirë që edhe tek njerëzit të jemi në sytë mirë, natyrisht. Por Zoti e di më së miri çdo gjë që kemi në zemër, edhe e matë çdo gjë që bëjmë ne, sipas masës së Perëndisë. Po edhe nuk thoshte që po jepte diçka nga vetja e tij, apo që po i bënte qirak, po shpëtonte në një mënyrë, por ai thoshte se as nuk po merrte gjë nga ata. Ai nuk kishte lakmi dhe kujtë për vete. Paul nuk kërkonte që njerëzit ta lavdronin dhe ta ngrisnin lart. Zoti e di shumë mirë pse bëjmë ne diçka për të. Edhe pse të tjerët ndoshta nuk e dinë apo shtrembërohen apo shpifin. Zoti e di mirë. Të gjithë ne kemi nevojë për lutje e për fjalë inkurajimi, por nuk duhet të kërkojmë vazhdimisht që të na lavdërojnë dhe të na rrahin krahët duke thënë bravo gani, je predikues, je drejtues i Zotit apo të tjera. Lavdrimi i tepërt na çon te krenaria dhe krenaria e mendimasia na shkatrojnë. Pali nuk kërkonte ndonjë përfitim apo mbështetje nga njerëzit. Por në raste tjera, ai shkruan që ata që ju drejtojnë, që ju mësojnë dhe predikojnë fjalën ndër ju e meritojnë pagesën. Të shohim shkurt tek 1 Timoteut 5:17-18. 1 Timoteut 5:17-18. Thotë kështu: Plesht që qeverisin mirë le të nderohen dy fish, si dhe mos ata që mundohen në fjalë e mësim, sepse shkrimi thot, mos ja lidh gojën kaut që shin, dhe punëtori e ka hak pagën e ti. Çdo kishë do të ishte ideale që të pagun të pastorin e vetë. Ne jemi të bekuar që akoma nuk duhet të paguim pastorin, të ne askush nuk paguat për punën për Zotin në bashkësi. As unë, as dikush tjetër. Drejtuesi i bashkisë duhet të ketë kujdes të mos bëhet barrë bashkisë. Kur bashkia është e varfër, pastori duhet ta di që s'ka mundësi ta paguaj. Pastori nuk duhet të jetë barrë më e madhe se ç'mund ta mbajë bashkësia. Bariu, pastori duhet të jetë ai që e predikon dhe mëson fjalën e Perëndisë dhe që kujdeset për delet që ja ka dhënë Jezusi. Kështu bëri Pali. A i punon të diçka tjetër sa për të mbajtur vetën, por punën për Zotin nuk e linë të anash. Njerëzit me cilët punon të Pali ishin besimtar të rinë dhe ta kishin nevojë për shumë kujdes e për shumë ushqim. Asne nuk kemi kishë shumë vjetër. Sa shumë të lashe e hale ka këtu, për cila duhet lutje, duhet këshila, duhet mësime e tjera tjera. Shpresoj të mos ketë rastë kur dikush bën diçka me qëllim të keq, vetëm për të parë çfarë durimi ka drejtuesi dhe si po sillet ai. Zoti vë drejtuesin mbi kishën si nëna që është mbi fëmijët. Si nëna me ndesh, nëna rrejtë që kujdes për fëmijën e vogël. Ai kujdeset për ta me dashuri, me sinqeritet dhe me përgjegjësi. Drejtuesi e di që Zoti ja ka dhënë delet dhe ai ka për detyrë të kujdeset për to. Në fund-fundit, drejtuesi, pastori, je përgjësi para Zotit. Pali u sol me butësi dhe me dashurin dhe këtëre besimtarve të rinj, si nëna që sillet me fëmijët e saj. Ata e ja kishte dhënë Zotit dhe a i duhet të ishte mirë edhe i dashur me ta duke përdikua fjallën e Perëndisë dhe duke qenë bari u tyre. Ata besimtarve të rinj ishin të veçantë. Zotit kishte vënë në kujdesin e Palit dhe ai bën të punë të mrekullueshme me gjithë zemrën si nëna e mirë. Ata i kishte bler Jezusi me gjakun e tij dhe o kishte falur mëkatet me vdekjen dhe me ringjalljen e tij. Kujdesi për fëmijët e dikujt tjetër duhet merret me shumë sinqeritet dhe me shumë dashuri e durim. Nëse ta fëmijë janë të Perëndisë, as më shumë duhet kemi kujdes. Dhe të ndihmit privilegjuar e të nderuar që ne ka dhënë Zoti për të kujdesur për ta. Pali dhe shokët e tij u kishin dhënë këtyre besimtarëve të rinë ungjillin, por ata u kishin dhënë atyre dhe jetën e tyre. Ata kishin folur, por edhe kishin jetuar, ashtu siç i ka hyrë drejtuesve të vërtetë të kishës së Jezu Krishtit. Natyrisht, plest, drejtuesit e bashkisë duhet të drejtojnë kishën sipas fjalës së Perëndisë. Prandaj, kur ka njerëz që nuk sillen si duhet, që nuk i binden fjalës së Perëndisë, është detyrë e drejtuesve të merren me ta. Qofse ka nevojë, nëse ka nevojë, këta njerëz duhet edhe të çortohen, të korrigjohen dhe të drejtohen drejt fjalës edhe drejt bindjes ndaj kësaj fjale. Ka disa njerëz që janë të shpejtë dhe të kërkojnë nga drejtuesit ndihmë, kujdes e lutje. Por, kur vjen puna që të jenë të dëgjushëm dhe të bindin fjales Perëndis, nuk u pëlqen shumë. Të lexojmë një herë të pjesë. Kështu thotë, për kundrazi ishim të butë në mesin tuaj, ashtu si mendesha, si nëna e re, kujdeset për fëmijët e saj. Kështu duke pasur një dashuri të madhe ndaj jush, na pëlqeu t'ju përqojmë jo vetëm mundësinë e Perëndis, por edhe vetë shpirtrat tanë, sepse na u bë të dashur. Pali ishte kujdestar besnik i fjalës Perëndis edhe nën e dashur, por ai po ashtu ishte edhe atë frymëmor, një baba frymëmor. Këtë e shohim tek vargjet 9-12 dhe 6.3 e fundit për sat. Dalim tani tek vargu 9, ku Pali po kujton besimtarëve të Seranikut se ajo që tha ai nga ana frymëmore ishte vetëm e vërteta. Sepse ju vëllezër e mbani mend lodhjen dhe mundimin tonë, sepse punuam ditë e natë që të mos i bëhemi barra asnjëriu për jush, dhe shpallëm mundësinë e Perëndisë ndër ju. Pastaj, Pali vazhdon dhe u flet atyre, po edhe neve, se çka kishte diçka më shumë se të ishte në natyre. Ju jeni dëshmitar, thot Pali, edhe Perëndia, si jemi sjellë të shenjtë të drejtë dhe pa të meta me ju, që besoni, siç e dini sikundër këshilluam. Ngushtluam dhe ju përgjëruam se secilit për jush si bën një atë, një baba me bitë vetë, që të esni denjësisht ndaj Perëndisë që ju thret në mbretërinë dhe lavdinë e tij. Këtu, na thot që kujdesi mirë i bariut, nuk është vetëm të jesh nën e butë, por dhe baba frymor. Pali dhe shokët e tij punuan ditë e natë që të mos ishin barë për ta. Ata me qëllim janë munduar që të mos jenë barë e kësaj kishe të re. E dim që ko pas kohë ata kanë bërë ndihmë nga kishat e tjera, nga Filipet për shembull. Por këtu nuk kanë, por këto parë nuk kanë mjaftuar. Kështu Pali dhe shokët e tij punonin edhe punë të tjera për të mbetur gjallë. E dim që Pali ka punuar çadra dhe ka mbetur gjallë në këtë punë. Nuk di çfarë ka punuar Timoteu Sila, por sigurisht ata kanë punuar diçka për të mbetur gjallë, për të mbajtur jetën e tyre. Edhe kanë punuar në falas në bashkësi. Pali nuk kishte ardhur për të qenë barë financiare dhe të paguaj nga ta, por kishte ardhur që të ishte babaj tyre frymor. Ai po ashtu, bëri një jetë të drejtë dhe ishte shembull për ta se si të punonin diçka dhe të ndihmonin sa më shumë në bashkësi, pa kërkuar që bashkësia t'i mbante me para ose me ndonjë tjetër. Pali thotë kështu, ju një dëshmitar edhe Perëndia si jemi sjellë të shenjtë të drejtë dhe pa të mete me ju që besoni, se që dini si kundër shiluam. Kur besimtarët panë, kur panë tek Pali dhe shokët e jetën e tyre, dhe sjellën e tyre, nuk kishin të vështirë të besonin atë që u thonin. Kur shofin jetën e mirë të predikusit, njerëzit besojnë më lehtë. Pali u predikonte dhe i mësonte ata që të jetonin sipas fjalës së Perëndisë dhe të ishin shembull për të tjerët me një jetë të drejtë, me një jetë pa hile. Në shërbesën e tij Pali po e kombinonte rolin si nën e butë dhe si baba për ta. Jam i bindur që kur ishte nevoja, Pali përdorte këtë dashuri dhe autoritet edhe t'i qortonte e t'i kthente në rrugën e Zotit. Edhe përdorimi i disiplinës, edhe i shkopit, i qortimit, është shprehje dashurisë. Kështu bëjmë ne me fëmijët tanë, apo jo, i duam edhe kujdesimi shumë për ta, por kur është nevoja, kur e kërkojnë, ne i ndëshkojmë edhe përdorim edhe thuprën që se ka nevoj. Ashtu duhet jetë edhe në familjen e Perëndisë këtu. Ka raste kur drejtuesi duhet të merre me disa edhe me çortime, me disiplinime, edhe me thupër. Kuptohet, kjo bëhet sipas fjalës së Perëndisë dhe me dashuri për atë person. Drejtuesi i bashkisë, predikuesi, ka për detyrë të mësoj fjalën e Perëndisë, por të çortoj e të tërheq vërejtjen drejt një jete të mirë, edhe si ka hije një besimtari të vërtetë. Jeta e besimtarit duhet të jetë shembull në bashkësi me të tjerët. Dhe në jetën e përditshme kur jemi vetëm në front. Atë lart në front. Janë gjëra të vështira për të gjithë, sidomos për drejtuesit. Të gjithë kemi nevojë që të marrim inkurajim e mësim. Por po ashtu, të gjithë ne duhet të jemi gati të bindemi dhe të reagojmë si duhet ndaj inkurajimit dhe mësimit. Pali dinte si t'u jepte zemër, si t'i përqafonte e të lutje për ta kur kishin nevojë. Por ai poshtu dinte e t'i qërtonte si një baba dhe t'u tregonte kur nuk e kishin mirë edhe kur nuk silleshin si duhet. Ai përgdhelte, por t'u tregonte se si të ishin më të mirë dhe më të bindur në fjalës së Perëndisë, si një baba i vërtet. Natyrisht, Pali gjithçka bënte duke qenë shembull për ta me jetën edhe me sjelljen e tij. Ai ishte një kujdestar i kujdesshëm. Ai vasoli fjalën në atë mënyrë që e përlevdonte Perëndinë që i bekonte ata. I rriti si fëmijë edhe i mësoi si të rriteshin me Zotin edhe me fjalën e tij për çdo ditë. Pali i donte edhe kishte kohë për ta. Ishte shembull i mirë për ta. Ishte nën edhe baba i tyre. Në mënyrë që t'i qonte drejt unë gjithit të Jezusit. Lëzë dhe motra, kur po lexoja edhe po studioja këtë pjesë, e parë se sa shumë kam nevoj unë për lutjet tuaja. Po ashtu edhe unë, kam nevoj të me falni, kur nuk jam predikues i mirë, kur nuk jam pastor i mirë, kur nuk jam bari i mirë, drejtues i mirë. E di që Zoti është duke punuar edhe me mua që të jenë predikues edhe bari më i mirë. Ai që ka filluar një punë në mua, ai do ta çojë deri në fund. Unë lutem për secilin prej jush që Zoti t'ju ruajë e t'ju rrisë deri në fund. Do them diçka për organizimin e kishës sonë. Ne drejtuesit kemi për detyrë ta organizojmë, ta drejtojmë, ta zhvillojmë kishën sa më mirë. Prandaj kemi për detyrë të gjejmë njerëz që do të ndihmojnë në kishë. Këtu po qalojmë, është faj yn i drejtuzve që nuk po gjejmë njës të si duhet. Organizimi kishës pra duhet të bëhet sa më mirë. Edhe nga ju kërkoj lutje për të njëtën gjë, që të jemë drejtuz sa më mirë edhe një organizator sa më i drejtë. Lutën një që fjallet e mija, lutën një që edhe në fjallet e mija, edhe njëtën time të përlevdohet Jezu Krishti, jo unë. Jo, apo dikush tjetër. Ne mund të jemi krenar, mund të jemi buravec, mund të lakmojmë gjëra, por me rëndësi është që lutjet tuaja të jenë drejt jetësime, drejt fjalëve të mia që të jenë të atilla që të përlevdojnë Jezus Krishtin, Zotin tonë. Tek e fundit, Jezu Krishti është bariu i mirë. Ai është i vetmi bari, i vetmi pastor që është i përsosur. Ne jemi të përsosur. Vetëm Jezus është i përsosur. Edhe vetëm Jezus është ai që nuk na lën në balt. Atin që në cilë të falenderojmë për fjallën të ndër të shenjë, të falenderojmë për Biblën, për këtë pjesë që lexuam sot, të falenderojmë që Pali e krahason drejtuesin e bashkisë me një nën të mirë, me një administrator të fjales, por dhe me një atë frymor. Mendojmë zot mua që të jem i tillë, mendojmë mua që të jem në një linjë me ty, Zotë Jezus, me fjallën tënde, por në ndimo gjithve neve që të bindemi edhe të jemi të bindur nda e saj që marim sim. Në emër të Jezus Krishtit lutemi. Amen.